ये जो हेडफोन आपके सोफे पे साइड में रखा है, इसे अपने कान में लगा लें और अपनी आंखें बंद कर लें। जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलिएगा।
خودم گناه هم شبم سیاه هم روزم سیاه میگم کربلا میگن که راه بسته میگم امام رضا میگن رواقا بسته در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم در به درم دلت میاد نوکرت یه گوش تنها بمونه در به درم.
اب اپنے کانوں سے ہیڈ فون نکال دے، اپنی آنکھیں کھول لے۔ آپ کے پیچھے ایک بیگ رکھا ہے، اگر ابھی رات دو بجے ہم سے یہ کہا جائے کہ ابھی آپ لوگ جائیں تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں ہم میں سے ہر ایک اپنے بیگ میں کچھ سامان رکھ کر سفر عشق کے لیے روانہ ہو جائے گا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
چشماتو ببن خیال کن که با ظاهرهای چشماتو ببن خیال کن الان کربلایی وقتی عاشقی تو همون جایی چشماتو ببن اگه گذاشت گریه بی امونت چشماتو ببن چای عراقی بخور نوش جونت حالا که شده گریه مهمونت از ما که گذشت الهی هیچ کس از سفر جا نمونه از ما که گذشت الهی هیچ کی دیگه تنها نمونه از ما که گذشت دلم بدجوری شکست هر کاری کردم نشد که برم آقا این همه ظاهر زیادی بودم نبردیم حرم آقا نبردیم حرم نبردیم حرم ستاره ها رو میشه بود خسته میشد بلند میشد زخمای پا رو میشه بود به ماه آسمون شب شب خون منی یاد همون به خیر که تو بهش بگو که دختره
ساکن تو خرابا، بهش بگو دختری که شونه به ماش میزدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی کے بیٹے مجھ حسین کی طرف سے میرے سیاہ پوش عزاداروں کے نام، اماں بعد، کم آنسو بھی میرے لیے بہت ہے اور بہت آنسو بھی میرے لیے کم ہے. میری اربعین کی زیارت کا تصور کرو. میں دنیا کی وہ واحد کشتی ہوں جس کی آغوش میں سمندر بھی سوار ہوتے ہیں. منزل کمال تک پہنچنے کے لیے مجھ سے وسیع اور تیز کشتی تمہیں نہیں ملے گی. حر کو اس کی تمام تر غلطیوں کے بعد بھی میں نے معاف کر دیا تاکہ تمہارے لیے بھی دریچہ امید وا کر دوں. خیال رہے کہ حسینی ہونا آسان ہے، لیکن حسینی بنے رہنے کے لیے جمع مردی چاہیے. ادھر ادھر سے جو امان نامے تمہارے لیے بھیجے جاتے ہیں ان سب کو کنارے رکھ دو. گندم رہے کا اگر تمہیں لالچ دیا جائے تو دھوکہ نہ کھانا. میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ تمہیں اکسیر بنا دوں گا. یاد رکھنا میں آج بھی غریب الوطن ہوں اور تم آج بھی حیران و پریشان. میرے نام خط لکھا کرو، میرے نام خط لکھا کرو، لیکن دھیان رہے خط کوفیوں جیسا نہ ہو.
سلام کلان رو برو من اینجا زیارت نامه میخونم حسین جانم حسین جانم بذار سایت همیشه رو سرم باشه حسین جان حسین جان.